haatana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaa meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. barnaamijka waxaanu kusoo qaadi doonaa guud ahaanba doorashada wadanka Sweden maalinta berita ah looga dareeri doono. doorashadaasi waxaa ka qayb qaadanaya dad Soomaali ah oo iyagu ku sugan wadankaasi. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo maanta aanu arrimahaasi kala sheekaysan doonaa Bashiir Amaan Cali oo isagu ka tirsan musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka wadankaasi Sweden. Ustaad, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA.
aad baan idinku mahadcelin yaa idaacadda codka Mareykanka.
waayahay, haddii aanu toos u galno ee barnaamijkeena, maxaad u sharaxan tahay adigu?
waxaan u sharaxanahay baarlamaanka wadanka Sweden, sidoo kale gobolka Stockholm iyo magaalada degmada Stockholm intaba.
waxaad ka sharaxan tahay xisbiyadii wadankaasi ka jiray, mise waxay ugu maqalaha inuu jiro xisbi cusub oo doorashada hadda gelaya, adigu dhankeed ka socotaa?
anu waxaan ka socdaa xisbi cusub oo la dhisay oo la yiraah Parti of Nyans. xisbigaas cusub yaan u ahay musharax. waxaan aada u rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ka mid noqonno bahda xisbiyada baarlamaanka wadanka Sweden iyo gobollada iyo degmooyinka intaba.
muxuu yahay marka xisbigaasi cusub, fursadda uu heli karana intee bay la egtahay haddiiba xisbigu uu yahay xisbi cusub oo hadda siyaasadda kusoo biiray?
waxaa la aasaasay xisbigan oo la doonayo xuquuqda dadka laga tiro badan yahay inuu ilaaliyo, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. fursadda uu xisbigan haysta aada bay u weyn tahay laba sababood awgeed. sababta koowaad waxa weeye dadka xisbiga wada oo maxaayta madaxdiisa ku jira ama tartamaya dad ku cusub ma aha, maxaayta saaxada dad ku cusub ma aha, dad ku cusub meeshan tartanka siyaasadeed ma aha, waa dad ku jira xisbiyada kale oo intooda badan khibrad leh oo kasoo shaqeeyey, qaarna kasoo shaqeeyey bulshada iyo ummaday la nool yihiin, door weynna ku leh. taasi waa mid. midda labaad, ummaddii muslimka ahayd iyo dad badan oo ajnabi ah wadanka Sweden ku dhaqan oo aada uga diidayay kana gadooday dulmiga iyo gardarada cad oo lagu hayo, way doonayaan inay wax ka bedelaan arrinta.
waaya, marka xisbiga cusub yaa aasaasay? ma dad soo galooti ah, mise waxaa ka mid ah xubnihiisa iyo aasaasayaashiisa dadkii wadankaad ugu timaadeen?
xisbiga waxaa qaatay haldoorkiisa nin isu dhisha oo reer Turkiya asalkiisu yahay oo la yihaah Mikhail Yüksel iyo asxaab kale oo maxaayto la shaqaysay. waa run xisbiga guddigiisa maamulka ay ku jiraan dad reer Suudana oo asalkooda Suudan kasoo jeeda, muslimna aan ahayn, xubnahana way ku jiraan, dadka u sharaxan xisbigana way ku jiraan, dadka ka shaqaynayana way ku jiraan, laakiin dadka u badan waa ajnabi waana muslimiin.
haddii aan guud ahaan xisbiga kasoo tagno, adiga waxaad tahay musharax, waxaad u sharaxan tahay kursi baarlamaanka wadankaasi Sweden, codadka aad ku guuleysan karto intee bay leegihiin?
xisbiga oo idil sida uu galo baarlamaanka wadanka Sweden waxaa laga doonayaa 400,000 dadka codka bixinaya wadanka Sweden oo tiradooda 260,000 qiyaastii ay ku dhowdahay. waxaa kaloo aan ku geli karnaa inaanu ka helno 210,000 gobol gobollada ka mida inaan 210,000 ka helno, sida magaalada caasimada saddexaad ee wadanka ee la yidhaah magaalada Malmo oo kale rajo weyn aan ka qabno, 210,000 magaalada inaan ka helno 24,000 oo cod baan u baahannahay. rajada iyadu marka aad iyo aad bay u weyn tahay inaan galno baarlamaanka labadaas siyaabood mid ka mid a aanu ku galno ama labadoodaba ku wada galno insha allahu tacaala.
soomaalida ku dhaqan wadanka Sweden ee la filayo inay codkooda dhiibtaan, tiradoodu intee bay leegtahay?
tirakoob saxa lagama hayo, waa qiyaas keliya laga hayaa, laakiin soomaalidu wadanka Sweden degan 400 kor bay u dhaafaysaa, dadkaana ugu yaraan maxaayta 100 meelood ama kala bar ama 3 meelood meel yaa codaynta bixinaysa. waa lagaaba ilaa dad 40,000 inay ku dhawaadaan ama 50,000 inay ku dhawaadaan oo cod bixinaysa, laakiin tirakoob saxa lama hayo.
dadka guud ahaan soo galootiga ah laga tirada badan yahay, qaxootiga iyo muslimiinta marka la isku daro oo xisbigan xoogiisu uu noqon doono tiradoodu intee bay la-eg tahay ma la qiyaasay iyaguna?
Dalka Suudan 200-250 waa dad ajnabiya dadka ku nool oo aad ay u dhici karto ilaa 300,000 inay noqdaan waa dhow. Marka dadka muslimiinta ilaa 1,300,000 yaa lagu qiyaasayaa oo 10-15,000 u dhiganta shacabka reer Suudan. Rajada marka aan leenahay aad bay u weyn tahay dad in fara badan oo ka mid a dadkaas inay noo codayaan.
Sidee bay u arkaan marka dadka reer Suudan waddanka loogu yimid in xisbi aad aasaastaan oo haddana aad doorashadii qayb ka noqotaan oo aad tartanka kusoo biirtaan, sidee bay u arki karaan?
Shacabka reer Suudan raalli bay ka yihiin, wayna soo dhaweeyaan xisbi kasta oo soo baxa, islamarkaana doonaya inuu shacabka iyo u adeego dalka iyo dadkana horumariyo. Laakiin waxaa aad iyo aad nooga soo horjeeda xisbiyada siyaasiga ee waddanka baarlamaankiisa ku jira, kuwaas way naga soo horjeedaan.
Maxaa keenay marka dadka qaar waxay aaminsan yihiin adinka la fahantiinna in aadan bulshadii ku dhex milmin, in aad bulshadii dhex gelin, in dhaqankoodii iyo diintoodii maadaama dadkii waddanka aad ugu timaadeen ay yihiin aadnan si gaara u ixtiraamin, oo aad doonaysaan in aad awooddii la wareegtaan, oo aad doonaysaan in waxyaaba iyagu aanay jeclaysan oo ama diintooda ha noqoto amaba dhaqankooda ha noqotee meel ka dhac ku ah amaba kasoo horjeeda inaad faafinaysaan, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa waddamada reer galbeedka guud ahaan, khaas ahaan qaaradda Yurub, kelmadda la yidhaahdo isdhexgal oo la yidhaah integration, waxa la yidhaahdo waxay u yaqaanaan assimilation oo ah milan. Macnaheeda waxaan leeyahay ma ay aaminsana waxa la yidhaah integration iyo isdhexgal cadaalada oo daacad ah ma ay ogola. Waxay ogol yihiin keliya oo albaabka u furan ay tahay assimilation, inaad ku dhex milanto, oo taa macnaheedu ay tahay inaad ku dhex milanto, inaad ka tagto diintaadii, dhaqankaadii, maxayta luqadaadii, hiddahaagii, waxalaalay waxaad lahayd oo muhiimka inaad ka tagto oo waxooda aad qaadato. Kaasay u arkaan kaasay integration u yaqaanaan. Laakiin integrationku waxa weeye inaanu isdhex galno, qof walba isagoo haysta diintiisii iyo dhaqankiisii, la is-xurmeeyo, la is-ixtiraamo, la wada noolaado, la wada shaqaysto, qof walba fursaddu ay u furan tahay, cadaalad lagu wada noolaado, nabad lagu wada noolaado. Laakiin dastuurka iyo qawaaniinta waxaa ku qoran integration in la sameeyaa ku qoran. Annana waxaan leenahay ha lagu dhaqamo dastuurka iyo sharciga wax ku yaal.
Laakiin dowladda Sweden in badan bay ka hadashaa marka arrimahan oo kale ay yimaadaan, marka lagu eedeeyo eedaha adiga hadda aad soo jeedinayso ee ah soo galooti nacaybka, islaam nacaybka, waxay yidhaahdaan waddanku albaabadiisa waa furan yihiin, waan soo dhaweynaa, waan ixtiraamaynaa, masaajida bay waddanka ka furteen oo ay ka dhisteen, diintoodii bay si xurriyada ugu dhaqmaan oo ay u qaataan, marka eedaasi marnababa nama qabato bay leeyihiin madaxda Sweden oo in badan ka hadashay arrintan. Arrintaasi ma jirta miyaad leedahay?
Waxaa jira oo xaqiiqa oo dhab ah waddanka Suudan waddan furan inuu yahay, waddan xorriyad ka jirta inuu yahay, waddan maxaayta masaajidada la ogol yahay inuu yahay. Inta badan dad badan oo siyaasiyiinta hayay, xisbigan hadda talada waddanka haya 8 sano ugu dambeysa hayay, xisbigii ka horreeyay talada hayay, weerar toos oo cad islaamka kumuu qaadin, maxaayto iskuullada islaamkana muu xirin, oo dagaal cad kumuusan qaadin, laakiin warfaafin, dagaal warfaafin un baa lagu hayay islaamka. Laakiin nasib daro xisbiyada hadda hayay talada si toosa oo cad iyay waxay ugu qaadeen weerar maxaayto dadka muslimiinta ah, diinta islaamka iyo wax lamida. Marka arrinta oranaysa waa xaqiiq runa, warqadaha iyo dokumentiyada way ku taallaa, dadku inay siman yihiin, cadaaladna ay jirto wixii, laakiin ku dhaqanka iyo habdhaqanka sidaas si leeg uma aha.
Adinku ma isku daydeen in aad la fariisataan oo aad u gudbisaan cabashadiinna oo aad kala hadashaan, sida aad sheegtay dastuurka in lagu dhaqmana aad ku dhiirigelisaan, ma isku daydeen inaad la fariisataan mise warbaahinta unbaad hadallada isku marisaan?
Weligay allahay waan ka shaqaynaynaa arrinta, xisbiyadaasaanu ku jirnay, xisbiga dalka maamula inta badan aan xubno ka ahayn, raggayagaan hadda madaxda oo tartamaya, xisbiyada kaleoo dhan baanu ku wada jirnay, maxaayta intaa waxaanu wadnay dood ah, ha la wada hadlo, yaan go-aan qolo keliya gaarin, ee danaha guud laga wada shaqeeyo wadanka iyo dalka iyo dadka si lagu horumarin laha laga wada shaqeeyo laakiin waxay gaareen go'aan anaga kaliya talinayna sidaan doonayno baan u arkayna maxay ahayto mana dhageysanayna dadka ee degan deegaanka iyo xaafadaha degan ma dhageysanayno taa weeye tan doodu ay ka taagan tahay
dabcan annagu fursad uma helin inaanu la xiriirno dhanka dowladda sweden oo aanu aragtidooda weydiino laakiin dabcan waxaanu mar walba ka ambaqaadaynaa hadallada ay warbaahinta ka jeediyaan oo dabcan u muuqda kuwo dabacsan soo dhaweyn mudan sheegayana in dastuurka waddanka lagu dhaqmayo dabcanna dadka qaar waxay ku doodi karaan arrintaasi ayba muuqato oo haddii islaam nacayb rasmi ah uu jiro masaajidyo lama ogolaadeen xijaab in lagu dhex qaato waddanka lama ogolaadeen dadka muslimiinta inay isku soo baxaan xilliyada ciidaha oo kale ah oo ay banaanada ku tukadaan lama ogolaadeen baa la leeyahay marka dabcan annagu arrintaas baanu ka anbaqaadaynaa haddii aan taada usoo dhaadhaco adiga shaqsiyan mar aan fogeyn dowladda sweden waad ishayseen halkee buu ku dhamaaday kiiskaas
kayskaygu u dhamaaday waa horaa la xiray oo anigiina lay xiro lay xukumay oo aan kasoo baxay oo halkaasuu ku dhamaaday laakiin aniga dhinacayga kama dhamaane anigaa raba inaan kayskaa wado ilaa aan ka gungaaro oo xaqaygii uu iisoo laabto oo cadaalad aan helo taa weeye tan kale oo ah waddanka sudan iyo dalku inuu leeyahay dadku way siman yihiin cadaalad baa lagu dhaha masaajidada way furan yihiin waa arrin saxa oo aan muran ku jirin laakiin maanta waxaa taagan kitaabka qur-aanka la gubaa sudan baa lagu gubaa jimco walba waa la gubaa masaajidada hortoodaa lagu gubaa isla markaana kitaab kale oo lagu gubo sudan ma yaallo waxaa yaalla xisbiyada waddanka maanta tartamaya waxaa ka mid a xisbi odhanaya wiilasha laguma gubi karo isbitaalada waddanka laguma gubi karo waxaa jira xisbiyo odhanaya xijaabka in laga mamnuuco waddanka gabadha xijaaban aysan ka shaqaynin sharikadaha xafiisyada dowladda iskuullada aysan dhigan karin jaamacadaha aysan dhigan karin waxaa jira xisbiyo odhanaya ardayda muslimiinta oo soomaysa in laga mamnuuco inay ku soomaan iskuullada oo lagu khasbo inay afuraan waxaa ka mid a kuwa odhanaya imaamyada masaajidada muslimiinta ah oo isku nikaaxiya ragga iyo dumarka inay laba ninna isku nikaaxiyaan laba naagoodna isku nikaaxiyaan
laakiin waxaasi ma aha shuruuc iyo xeerar waddanku uu leeyahay waa un aragti xisbi uu wado uu doonayo inuu ka iibiyo
tartan buu ku gelayaa qaar ka midna way fuliyeen waxaa laga soo saaray sudan sharci odhanaya kowdii bisha koobaad 2019 ay leeyihiin waxaanu baaritaan ku samaynaynaa dadka madaxda iyo dad kale iskuullada diimaha ama iskuullada xorta ee sudan sharciga waxaa lagu qaaday muslimiin keliya ilaa maalinkan maanta aan kulaada 7 iskuul oo islaama la xiray 2 iskuulna maxkamaday saaran yihiin hal xanaano maxkamaday saaran tahay 22 xanaanona waa la xiray iskuul kaleoo diin kaleoo la xiray ma jirto iskuul yahuudeed lama xirin iskuul kristaan lama xirin diin kalena iskuulkeedii lama xirin waxaa si toosa loo beegsaday iskuullada islaamka oo caruurta muslimiinta sudan joogta 99% waxay dhigtaan iskuullada dowladda 1% baa dhiganaya iskuullada islaamka 1% halkaa dhiganaya yaa loo diidan yahay oo laga xiray iskuulladii laakiin diimihii kale iskooladoodii lama taaban lagumana xadgudbin taa waxaan u aragnaa weerar toos oo islaamka lagu qaaday iyo dadka muslimiinta ee sudan
waaya dabcan hadda adinku waxaad joogtaan waddan aad timaadeen oo diin iyo dhaqan leh cadaawad baana hadda muuqata sida aad sheegayso amaba hadalkaada ka muuqata haddii aad guulaysataan sidee baad rabtaan in aad kula dhaqantaan amaba aad ula heshiisaan xisbiyada kale iyo shacabka waddanka sweden
waxaanu leenahay sharciga waddanka u yaalla ha lagu dhaqmo markay ku arkaan inaad cod leedahay awood aad leedahay dulmigaadan oo galayn gardaradaadan oo galayn way kaa joojinayaan xisbiyadan siyaasadda ah dadka ay codka ka helaan danahooday fuliyaan haddii dadka muslimiinta ee sudan jooga ay codkooda bixiyaan ay codadkooda siiyaan xisbi sahal bay noqonaysaa annagu markaanu soo galna baarlamaanka insha allahu tacaala iyo gobollada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinkaba waxaan la xaalaynaa xisbiyada waddanka ee ku jira wax allaalay wixii danaha yaga iyo maslaxadda waddanka ka shaqaynaya oo maslaxadda aan doonayno waxa weeye sinaanta ummadda dalka oo dhan dadka jooga inay siman yihiin diin kastay leeyihiin dhaqan kastay leeyihiin midab kastay leeyihiin cidna aan la dulmin
aad baad u mahadsan tahay
adigaa mudan
وهكذا داود يالكاسي وحو بشير أمان علي وآه إساقو مشرح أتاقن كرسي كاميدا بارلمان كاودن كإسويدن دورشادة بريتو لو دريريو إساقو مغالدة استوكم كسوغن أيو إي ورميو لكي استيال داود يال وحان نغو حسوسين إن دمان إذاها أو بشير أجيديي دولدة إسويدن أي إياقو هري أبينيين إسكنا بريالن برنامج كيني مرتدنا داود يال إنتا أيو كويتو
جعفر كوكاي أيانا سوجي دنيي ومتدى الميكروفون